Doživetja narave.
Zanimivosti nočnega neba.
Spoštovani poslušalci, dober dan in res sem vesel, ker lahko naši sredi spet pozdravim avtorja oddaje, ki jo poslušate že vrsto let, profesor Boris Kam. Pozdravljeni, dober dan.
Dober dan.
Ja, spet nas bo odpeljala naša oddaja le kam, tja gor v nebo, in sicer se bomo ukvarjali s čim?
Ja, če pomislimo zadnje par oddaj, smo govorili o kozmologiji, pa filozofijo astronomije smo imeli, potem smo govorili o vrhunskih dosežkih amaterske astronomije v Sloveniji, kjer so fantje posneli krivuljo novega našega planeta.
Tako je, svetlobno krivuljo, ja.
Danes pa bi se vrnili na realna tla, če smem tako reči, čisto preprosto se bomo ozrli v zvezdnato nebo in pogledali, kaj lahko mi preprosti ali pa tiskamo veselje do opazovanja najde na nebu. Vzrok pa je še en, zato ker v letošnjem letu teče akcija pod skupnim nebom. Bomo še povedali kasneje, zakaj, zato ker jeseni bo zelo zanimiv dogodek na nebu, ko bosta planeta Jupiter in Saturn blizu skupaj, takrat naj bi tudi imeli skupno opazovanje po vsej Sloveniji. Tole je za enkrat.
Krasno, torej veliko lepega se obeta, mi pa tudi za uvod prisluhnimo lepim besedam, ki jih je moč spet prebrati v novi izdaji knjige Glej zvezde, seveda z letošnjo letnico.
Da nas popelje na teren, da začutimo, kaj pomeni, če smo nekje v hribih in opazujemo zvezdnato nebo.
Februar. Trenutki miru. V peči ob meni prasketa ogen. Poslušam veter, ki piha skozi rešetke zračnika v kuhinji. Bledo zimsko sonce prešteva moje besede, ko obračam liste papirja. 5 ur je tega, kar sem stal pri vratih, nekaj metrov od svojega stola in opazoval pokrajino pod ledenim nebom z drobnim srpom lune in z Venero. Sence smrek so oživljale pročelje, kot v gledališču senc, potem ko je škorpion vzhajal na vzhodu. Ko sem po noči korakal k bližnjemu jezeru, sem z nogami lomil zmrzlo rastlinje. Slišalo se je, kot da hodim po stezi, posuti suhimi kolači. Veter je raznašal oblake kristalnega ivja, ki so se bliskali v bledem siju svetilke, kot kdaj rimska cesta na nebu. Nameraval sem se povzpeti na vrh Aiguala, da bi opazoval vzhajanje sonca, toda že tukaj, na planoti Lingas, je bil veter tako hud, da sem si z lahkoto predstavljal, kako močan mora biti šele tam gori. In sem si premislil. Raje sem ostal ob obali jezera s fotoaparatom, ki že dolgo zvesto nabira posnetke. Rojstvo dneva sem užival dobro zavit v toplo oblačila in s hrbtom naslonjen na granitno skalo, z očmi kot z dvema špranjama in z nosom kot predstražo.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas in postanite prijatelj Radio Ognišče.
Danes bomo torej govorili o tem, kako se lotiti opazovanja in eno prvih vprašanj, takih bistvenih je, zakaj sploh pod zvezdno to nebo takole po zimi, ko moramo ven iz toplega stanovanja, zunaj hladno piha in ven iz mesta.
Ja, zakaj? Vprašanje je podobno, če se vprašamo, zakaj gremo po zimi v gore, pa pridejo do nesreč, zakaj gremo na zasnežene vrhove ali pa nas vleče v globine morja ali pa tudi raziskujemo kraški svet. Človek, živali, morja, gore, zemlja, luna, sončje, vesolje, vse to je božje stvarstvo in zelo radi si ga odkrivamo in se sprašujemo, zakaj tako deluje. Kaj iščemo tam zgoraj? To je zdaj vprašanje, mislim, na zvezdah, med zvezdami. Ampak vendar, ko stopimo pod zvezdno to nebo, ven iz mest, začutimo lahko naravo, Božje stvarstvo, se lahko mirimo, začnemo počasi dojemati, čutiti razdalje, dimenzije, lepoto, harmonije, začutimo svojo majhnost in obenem smo del veličastnega, harmoničnega in smotrnega vesolja.
In kako se lotiti opazovanja, ko že naredimo ta prvi korak in gremo iz toplega zavetja ven, kaj je najprej potrebno vedeti?
Ja, najprej je seveda potrebna dobra volja, potem je pa dobro, da si naredimo načrt, kakor naredimo po navadi, načrt za potovanje ali hojo v hribe in se tudi za te načrte, ko gremo v hribe, naprimer, primerno pripravimo. Tako je tudi pomembno, da si za pot po zvezdnato nebo najprej ogledamo kakšno zvezdno karto za določen dan. Seveda tukaj imamo nešteto možnosti, bi skoraj rekel, internet, vrtljiva zvezdna karta, pa že na teh pametnih telefonih imamo, tako da vemo, kaj bomo opazovali na terenu. To je prvi korak, potem pa še lahko prilisamo kakšen priročnik za opazovanje, kakšen čist preprost in potem gremo pod zvezdnato nebo. Ne pozabimo pa seboj vzeti tudi, če imamo kakšen dalekogled 10x50 in bomo in boste uživali v naravi.
Imam ugovor, v dalekogledu vidimo...
A, že spet.
Tako je, v dalekogledu vidimo samo tiste sive packe, to naj bi bili nebesni objekti, manda meglice, pa kopice, galaksije, ampak samo sive packe. Ima to sploh kakšen smisel?
Ja, prvi korak je, ko se podamo pod zvezdnatom nebo, da se ne vadimo na temo, da poiščemo značilna zvezde in na to drugi korak podrobnejša opazovanja, proučevanja, iskanja zanimivih objektov. Vaše pripombe, Blaž, pa so seveda utemeljene. Vendar mislim, da je treba prisluhniti mislim Bojana Kambiča v knjigi Raziskujmo ozvezdja z daljnogledom 10x50 in bomo razumeli, kaj nam bo povedal. Pa prisluhnimo.
Čudovite stvari, ob katerih zastaja dih, vidimo šele takrat, ko imamo veliko opazovalnih izkušenj. Po drugi strani pa so lahko taki pretirani opisi vsiljivi. Za enega opazovalca je čudovito, da neko milijone in milijone svetlobnih let oddaljeno galaksijo s tako majhnim inštrumentom sploh vidi, pa čeprav le skromno, brezoblično, nekaj ločnih minut veliko liso svetlobe. Za drugega je nekaj enkratnega, ko loči neko dvojno zvezdo, ki se s prostim očesom zdi enojna. Tretjemu pa vzame dih, ko v zornem polju gleda središče galaksije in ve, kaj se tam dogaja, čeprav mu oblaki plinov in prahu povsem zastirajo pogled. Mnenje o tem, kaj je čudovito in kaj ni, ne si bralec, raje ustvari sam.
Tako je zapisal Bojan Kambič in nas navdušil. Gremo torej v februarsko nočno nebo.
In sicer odpeljali se bomo torej v zvezdje Oriona sedaj v februarju okoli 22. sredi meseca ga bomo videli nekoliko prej, ampak še zmeraj je v zvezdje Oriona pomemben, čeprav že počasi se poslavlja, saj bo hmalo pomlad. Najlažje ga bomo spoznali, če se ozremo proti smeri sever-jug in bomo našli velik četverokotnik, podolgovat četverokotnik, pravokotnik. V tem velikem pravokotniku je zanimiva zvezda Rigel, ki je od nas oddaljena 775 svetlobnih let. Gledamo torej toliko let v preteklost. V leto 1245, takrat je svetloba odpotovala iz Rigla in takrat so ustanavljali ravno Cambridge. Rigel sveti belo kot kožnični žarument s 40.000-kratnim večjim izsevom kot sonce. Če pogledamo Rigel in potem po diagonali proti zadnjemu glišču Orionovega pravokotnika, matematično bi rekli recimo točko D, Tam srečam rdečo nadorjakino zvezdo Alfa, tega ozvezda, to je Betelgeza. To je zvezda, ki je nadorjakina, rdeča nadorjakinja. V njen primer bi lahko stlačili celotno Marsovo krožnico. Še več, zvezda je nepravilna pulzarejoča spremenljivka, poprečju 6 let niha tale njena svetilnost. Ko pulzira, se njen polmer poveča do take velikosti, kot je orbita je planeta Jupitra. Njen izsev pa je 8400-krat večji od Sončega. Ta orjakinja svet v delavi samo 430 svetlobnih let. Približno takrat, ko je svetloba v tem odpotovala, se je rodil Descartes, in sicer leta 1590. Svojo lepoto in barvo še bolje opazimo, dojamemo, če vzamem v roke kakšen daljnogled, na primer 10x50. Ampak Orion je tako lepa v zvezde in ga hitro najdemo, je prav, da še nekaj povemo o legendi o Orionu, da si bomo lažje zapomnili. Vzel sem zapis Marjana Prosena o Orionu, ki ga je napisal leta 2000. Pa prisluhnimo.
Zgodba o Orionu. Pripovedujejo, da je bil pred davnimi časi na delu neba, kjer sedaj domuje prelepa Orionova skupina zvezd, velik, temen in prazen prostor. Kaj neki se je zgodilo, da so prav Oriona izbrali, da zapolni ta prazen prostor? Boginja Lune in lova Artemida se je zaljubila v lepega velikana Oriona, največjega in najpogumnejšega lovca vseh starih časov. Artemidina dolžnost je bila, da vozi lunino kočijo po nebu, da razsvetljuje temo noči, tako kot njen božji brat Heli vozi sončno kočijo po dnevi in prinaša svetli del dneva. Toda Artemida je začela noč za nočjo vse bolj zanemarjati svojo dolžnost. Zakaj neki? Ja, samo zato, da je lahko prihajala dol na zemljo in strastno lovila živali skupaj z ljubljenim Orionom. Bog Heli seveda ni bil slep. Opazil je, da se je njegova sestra, boginja, noro zaljubila v navadnega zemljana, smrtnega moža, in da zato ne opravlja več svoje najpomembnejše dolžnosti, vožnje lunine kočije po nočnem nebu. In odločil se je, da se Oriona znebi. Priložnost za to se mu je kaj kmalu ponudila. Nekega poletnega večera se je Orion kopal v morju. Zaneslo ga je daleč stran od obale. Heli ga je obsijal z vsemi svojimi zlatimi žarki tako močno, da je bil videti v daljavi kot majhna svetla točka v modrih morskih valovih. Poklical je Artemido. Vedel je, kako ponosna je na svojo spretnost s puščico in lokom. Predlagal ji je, ne poskusi zadeti tisto zeleno majhno svetlo tarčo na morju v skoraj neskončni oddaljenosti. Artemida se ni dala dvakrat prositi. Hitro je pomerila in izstrelila proti tarči, ni vedela, da je tarča pravzaprav njen ljubljeni Orion. Svojo puščico je izstrelila natančno in ga zadela naravnost v srce. Oriona je ubila. Artemida se sploh ni zavedala, kaj je storila, dokler ni zvečer morje naplavilo Orionovega trupla na obalo prav pred njene noge. Ko je zagledala mrtvega Oriona, se je zgrozila. Prevzela jo je strašna žalost, poskušala je narediti vse, da bi ga obudila v življenje. A velikega lovca ni bilo mogoče več oživeti. Še celo bog zdravljenja in zdravilstva Eskalup je želel pomagati in ustreljenega Oriona oživiti, vendar ga je pri tem smrtno zadela strela najvišjega boga Zeusa. Potem je Artemida odnesla Orionovo truplo v svojo kočijo in ga odpeljala visoko na nebo, na prostor, kjer je bila prej sama tema in praznina in ni sijala nobena zvezda. Tam je položila truplo svojega najdražjega. In na tem delu neba je nenadoma zasvetilo. Svetle zvezde so zasijale in izrisale Orionovo podobo, njegov diamantni pas in svetleči se meč. K njegovim nogam je Artemida postavila še njegova najljubša lovska psa, da bi mu delala družbo na nebu, tako kot prej na zemlji. Vsakega posebej je označila svetlo zvezdo, malega psa zvezdo Prokion, velikega psa pa zvezdo Siri. Ozvezdje Orion pri nas zvečer vidno od novembra do marca, Arabci so mu rekli Orjak. Grki so videli v Orionu velikega nebesnega lovca, ki preganja nebesnega bika, spremljata ga dva zvesta psa, veliki pes Siri in mali pes Prokion. Ob njegovih nogah pa se motovili potuhnjeni zajec.
Poslušate podcast Radia Ognjišče. Podcast Radia Ognjišče.
Spremljate zanimivosti nočnega neba. Danes potujemo po februarskem nočnem nebu s profesorjem Borisom Kamom. No, slišali smo prejle nekaj o lepoti, o zvezdju Orion. Kaj pa še najdemo v tem zvezdju, profesor Boris?
Ja, to zvezdje nas navdušuje, saj ti na tu najdemo zanimivo meglico, Orionovo meglico, imenujemo M42, najdemo pa tako, če po sredi Oriona, lahko bi rekli skoraj po diagonali, so tri zvezde, to so kosci in po temi kosci najdemo svetlo packo. No, packa morda ni najlepši izraz, ampak že daljnogled 10x50 bomo hitro dojeli prosojnost te meglice in njeno velikost in razsežnost. Meglico si lahko predstavljamo kot metulja, ki frfuta v vesolskem prostranstvu. V sami meglici pa najdemo štiri svetle zvezde, ki tvorijo trapec.
In kaj je ta čudovita meglica pravzaprav?
Ja, že prosti oko nam slutimo, da je tam nekaj lepega. To je prostran, hladen oblak plina in prahu, ki sveti, sestavljanje iz vodika, helija, oglika, kisika in zelo malo še žvepla noter, neona, klora, flora. Plini in prah odbijajo svetlobo bližnjih zvezd, hkrati pa v bližini svetijo tudi se svojo lastno svetlobo, saj vroče zvezde v kopici ionizirajo pline. Čeprav je videti nežna in prosojna, pa je v njej snovi za približno 10.000 novih sonc ali novih zvezd, torej tukaj je neka porodničnica. To so opazili najprej leta 1979, kasneje pa je veliki teleskop Hubble posnel leta 1993 to dogajanje in tako smo spoznali, da je to res porodničnica. Opazili so zametke, s Hubblom seveda, 100 novih zvezd. Meglica je mlada, saj ima samo okoli 30.000 let. Gledamo v daljavi 1600 svetlobnih let, torej približno v leto 420. Tam lih pred začetkom srednjega vetka je svetloba v tem odpotovala.
Dobro, zdaj smo torej tam nekje v porodnišnici na začetku srednjega veka in kam zdaj?
Spet se bomo vrnili v Orion, ta veliki in prelepijo, to je lepo zvezdje, če je srednje tri zvezde, ki so v Orionu, potegnemo premice skozi te tri zvezde, ki smo prej rekli, da so kosci proti severu-zahodu, bomo naleteli na svetlo zvezdo Aldebaran, ki sveti v daljavi 65 svetlobnih let. Torej gledamo leto 1955, ko zremo v ta to zvezdo Aldebaran. Če pobrskamo po spominu oziroma na koledar, vemo, da je leta 1955, ko je svetloba tam odpotovala, ugasnilo življenje velikega Alberta Einsteina. Ta mož je odkril relativnost. Poučil nas je, da prostor ukrivlja močna zvezda oziroma velika masa ukrivlja prostor. Čas in gravitacija so sedaj povezani, lahko bi govorili o štiridimenzionalnem prostoru, ki ga predstavljajo, če bi rekli tako matematično, x, y in z, pa še čas. Torej, vedeti moramo, da zdaj, ko je gospod Einstein začel svojo pot, da je čas relativen. In tudi, če bi potovali s hitrostjo svetlobe, se čas drugače v naši raketi giblje, kakor pri nas na Zemlji.
To pomeni, da si naj poslušalci zdaj vzamejo dovolj časa za tole oddajo ali da bomo hitro zaključili?
Ja, ker smo v hitrosti, ki je zelo mehna za svetlobno, bomo oddajo kar lepo pripeljali do konca.
Tako kot vedno. Dobro, zdaj smo torej nad Aldebaranom, kjer najdemo kar 6 do 7 svetlih zvezd.
Ja, morda samo še trenutek se ostavimo pri tej zvezi Aldebaranu, ki je rdečkasta in zato je zelo zanimiva za opazovanje tudi z daljnogledom. To pa, kar ste omenili, so pa plejade ali gostoselci nad Aldebaranom, uradno pa nosi oznako M45, to je odprta zvezdna kopica. Svojo lepoto odkrijemo lahko z daljnogledom 10x50, zvezde so kar modrikaste v nekakšni meglici, kajti skozi to meglico potujejo ta odprta zvezdna kopica in jo osvetljuje. V družini je okoli 500 zvezd, mi jih vidimo še vedno 6-7, če imamo res lepo ozračje in tako naprej, jih lahko še kakšno več, kakšnih 8-10, ampak to so mlade zvezde, ki so se jih dobro rodile in štejejo le kori 20 milijonov let.
Zanimivosti nočnega neba.
Ko takole potujemo s profesorjem Borisem po nočnem nebu, se lahko stavimo tudi v ozvezdju Bika, kjer najdemo meglico Rakovico. To je tako imenovana M1 meglica v bližini zvezde Zeta. Profesor Boris, ali jo je težko najti? Kaj je značilno za njo?
Ja, to je izziv za iskalce z daljnogledom 10x50 ali kaj podobnega. Seveda, amaterski teleskop pokaže kaj več. Moramo seveda imeti dobre opazovalne pogoje, pa potrpljenje in tako dalje. Ampak, poleg te zvezde Zeta najdemo torej sivkasto pego Rakovico. Meglica Rakovica ima res tako obliko, kot kakšna rakovica. Če pobrskate po internetu, seveda najdete lepe slike. Omenjajo pa predvsem zato, da opozorimo, da so na nebu tudi ostanki supernove.
In kaj je to?
To je smrt masivne zvezde, kajti masivna zvezda se ne zadovolji z mirnim in počasnim umiranjem. Namesto tega končajo svojo življenjsko pot z veličastno eksplozijo, ki za zunanje dele zvezde razleti na koščke in požene v vesolje. Sredice pa se skrčijo majhno, neverjetno gosto nevtronsko zvezdo. Ta naša Rakovica je znamenita, zato ker se je opazili tudi podnevi leta 1054. To Rakovico so opazovali tudi Kitajci in so ji dali ime zvezda, ki je prišla na obisk. Na začetku je močno svetilo, da so videli, torej podnevi smo rekli, po parih tednih tega ni bilo več. Pri oddaljenosti jo zdaj ocenjujemo okrog 6300 svetlobnih let. Ampak nekaj moramo vedeti, kar je poslala v vesolje ta eksplozija, se širi po vesolju s hitrostjo 960 km na sekundo ali, drugače povedano, 83 milijonov km na dan. In na leto, približno, če to malo poračunamo, je 30 tisoč milijonov kilometrov naredil enemu letu. Se pravi, to se širi in seveda to so znanstveniki, ker so jo zdaj večkrat že slikali, se to da na posnetkih opaziti. Tako da vemo, da je vesolje dinamičen sistem. Ne samo, da vidimo zvezdice, ampak če se poglobimo pri opazovanju tudi na te podrobnosti, res lahko prodremo in dojamo vesolje.
In vidimo, da se tam marsikaj dogaja. No, v tem času pa najdemo na nebu še tudi marsikaj zanimivega.
Ja, če se ozremo od Bika malo bolj levo, bomo proti severu vzhodu, boste na vrhu našli ozvezdje voznika. Svetla zvezda pa bo kapela ali koza tudi imenovana, ki je udaljena 42 svetlobnih let. Tisti, ki je Dana je v tem letu dosegel star 42 let, pomeni, da je ob njegovem rojstvu svetloba v tem odpotovala. Ta zvezda 114-krat močneje sveti kot sonce. No, ampak zanimivo pa je, da ta zvezda je dvozvezdje in to lahko pogledate, če boste pogledali z daljnogleda, boste poleg kapele te osnovne svetle zvezde videli še eno zvezdico. Ampak med njima je pa razdalja približno tako velika, kakor je Venera do Sonca, ne, razdalje. Seveda, te dve zvezdi krožite okoli skupnega težišča z obhodnim časom 104 dni. Zdaj, pozoren opazovalec in če se malo potrudimo in če smo se prej pripravili po kakšni zvezdni karti, vemo, da je zvezda kapela v zvezi voznika in da če pogledamo desno in levo od njega, mehe niže najdemo dve zvezdi in potem še dve in lahko si narišemo na nebu nepravilen peterokotnik. Tako da je v zvezi Kučijaža približno podobno nepravilnemu peterokotniku. Na vrhu pa je ta zvezda kapela.
No, še dobro, da imava tule pred seboj tudi skico iz knjige Glej zvezde 2020, sicer pa si je tole kar malce težko predstavljati, samo besede pa nepravilen peterokotnik v zvezdja.
Tako je, z vami se popolnoma strinjam, ampak tukaj smo hoteli danes predvsem našim poslušalcem približati zvezdno nebo, navdušiti, da bi opazovali, kaj ti. Včasih ima človek občutek ali pa, da je bitka med astrofotografijo in samo opazovanje pa nima smisla, pa ni res. A ne, smo pač različni in zato se je modro, da se podamo ven in opazujemo, da dojamemo naravo, ki je okrog nas. Seveda danes, ko imamo internet ali pa si kupimo povrtljivo zvezdno karto pri reviji Spika ali pa na moj teleskop ali na pametnem telefonu, se lahko vsak znajde na nebu.
No in to je nauk, pojdi, opazuj, uživaj in?
Boš dojel lepoto stvarstva. Ja, ne moremo pa mimo tega, da ponovimo, da smo že večkrat, ampak prav pa je, da povemo še dve stvari, recimo v zvezdju Kučijaža, če vzamete daljnogled 10x50, pa po sredini tega peterokotnika počasi greste, bote srečali tri razsute zvezdne kopice, podobne kakor plejade. To sta M36, pa M37, pa 38, ampak ni to bistveno. Bistveno je, da uživamo in iščemo s tem daljnogledom te razsute zvezdne kopice. Seveda, če se vrnete k zvezdju Oriona in smo rekli, če povežemo zvezdo Rigel, to se ta spodno zvezdo in zvezdo Betelgezo, potegnemo to premico, pridemo do znamenitega zvezdja dvojčkov, to je tudi zdaj še zanimivo zvezdje in pa ne smemo mimo tega, če srednje tri zvezde v zvezdju Oriona podaljšamo v levo proti vzhodu, bomo našli svetlo zvezdo, ki kar žari modrikasto, to je veliki Sirij v zvezdju velikega psa. Če ste prisluhnili zgodbi o Orionu, je tam to zvezdje omenjeno. In 6 najsvetlejših zvezd potem povežemo v zimski šesterokotnik.
Poslušate podcast Radio Ognišče. Podprite nas svojo oceno.
Pred kratkim sem prebiral knjigo Gremo opazovati zvezde, raziskujmo nebo. V tej knjigi avtor Engelmann spodbuja, da gremo ven in opazujemo in si zabeležimo tisto, kar smo opazili ali narišemo in tudi svoje razmišljanja. Ta knjiga je sicer namenjena mladim, recimo osnovnošolcem, ampak povsod, na vsakem koraku pa spodbuja ta avtor, da si zapišemo, ne samo zapišemo, kaj smo videli, ampak tudi svoje razmišljanje. In tako bomo zmeraj bogatejši in bomo dojeli prostranstvo vesolja. Povedati pa moram, da kadar sam kolovratim po zvezdih, galaksijah, na raznih opazovališčih, kot je Krim, Soriška planina, Kanin, Velika planina, Mangart, Kredaraca in tako dalje, ker včasih pihate zebe, včasih je vihar, včasih pridejo meglice, ampak kljub temu, ko si v naravi, začutim lepoto, neskončnost, svoje majhnost v prostranem vesolju, odhajam domov bogatejši, umiren in začutim Božje stvarstvo. In to ostane v vsakdanjem življenju in seveda tudi v astronomskem dnevniku.
No seveda, profesor Boris Kam, na nebu niso samo zvezdice, med njimi smo se zdaj le mudili, ampak tudi sami na teh svojih kolovratenih, ki ste jih omenili, najbrž pogledate tudi v kakšen planet.
Ja, v mesecu februarju je zdaj le značilna Venera, ki je večernica, če pogledate proti zahodu, boste videli svetel objekt in to je Venera. Potem jutranja planeta pa sta Saturn in Jupiter, tudi te dva se splača pogledati. Ko sem že omenil Saturn in Jupiter, pa povejmo, da letos želimo, da bi šele sicer decembra, 21. decembra priredili v Slovenijo opazovanje teh dveh planetov, ker bo ta blizu skupaj pod skupnim imenom Slovenija pod skupnim nebom. Tukaj v reviji Spika je avtor Zorko Vičar napisal, če je včasih veljalo, da ima vsaka slovenska vas cerke in gostilno, naj bo po letu 2020, da ima vsaka slovenska vas cerke gostilno in prostor za javno astronomsko opazovanje. Mi bomo seveda takrat še kaj povedali o obeh planetih in vas potem popeljali recimo na Kurešček, da boste lahko gledali.
Decembra, torej ja. Ob koncu leta opazujemo skupaj.
I tako, da bomo se pridružili te akciji. Ko že govorimo o opazovanjih, pa ne smemo, saj bomo še marca o tem govorili, ampak že danes je prav, da se vas seznanimo, da bo 21. in 22. marca na Trnovo, nad Novo Gorico, spet Messierov maraton. Tukaj je zanimivo predvsem to, da organizatori pripravljajo poseben izziv za šole, tekmovanje šolskih skupin. Torej, kdor bo želel, naj pride, če drugega ne, si sam pogleda različne teleskope, aktivni tekmovalci z veseljem pokažejo posamezne objekte. Ampak o tem morda malo več v marcu.
Tako, prepotovali smo velike razdalje po februarskem nočnem nebu, preostane nam samo še slovo in seveda hkrati povabilo. Se srečamo marca, do takrat pa upamo, da bodo razmere še kaj prinesle v tem mesecu lepega.
Ja, kakšno zanimivost, morda kakšno opazovanje bomo predstavili konkretno. Predvsem vas bomo pa spodbudili, da bi marca, ko nastane pomlad, merili višino sonca in dolžino sence sonca. Aha, in potem nam poslali poročilo.
Ugotovice.
Ampak potem marca.
Tako, hvala lepa za danes, profesor Boris, vse dobro, srečno.
Srečno.
Doživetja narave. Zanimivosti nočnega neba.
Naročite se na podcast oddaje. Storitev je brezplačna. Radio.